مسجد، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحملی الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچلر. من ادیب قادری مسجد عشق و ایمان مسکن دستورمزنگ نبادگی سانه بلن سزنگ خزمت انگیزده من بزگه همراه لقل سزدگان امید دمز. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda zikr etib o'tgan edikki, masjid o'sha boshidan buyon Xudo uyi va eng sevimli makon unvonida o'ziga xos qadr-qimmatga ega bo'lib kelmoqda. Xudo rasuli sallallohu alayhi va olihi va sallamning masjidda jamoat namozini o'tkazishga ahamiyat qaratishlari sabab bo'ldiki, musulmonlar har kuni 5 marotaba ushbu siyosiy udumga huzur topish uchun masjidda huzur topishardi va munazzam saf tortish bilan Alloh taologa to'at ibodat qilishardi. Tabiiy kim bunday yig'ilish va to'planishda katta-yu kichik, boy-yu kambag'al, zaif-yu kuchli ishtirok etib namoz farzini bajo keltirishadi. Tokim kina kudurat, badbinlik, dushmanlik va sinfiy ixtiloflarni bartaraf etsinlar va uning o'rniga mehr, muhabbat, birodarlik, tenglikka erishsinlar. Mu'minlarning bir qatorda turib kunlik farzlarini ado etishlari hamda ayrim sahobalarning himmatlari bilan Qur'onning ilhombaxsh oyatlarini tilovat qilishlari Madina kelgan guruhlar va shaxslarga katta ta'sir yetkazardi. Chunonchi Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallam bilan muzokara qilish maqsadida Madinaga kelgan Saqif qabilasining namoyandalari bunday manzarani ko'rib katta ta'sirlanib Islom dinini qabul qilishdi. Shuningdek, Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning Madinadagi masjidi tablig'ot va targ'ibot etuvchi bir oliy o'quv yurtidek edikim, u yerda ul hazrat o'zlarining o'rgatuvchi nutqlari soyasi ostida mahoratli muballiqlarni ta'lim-tarbiya berishlari bilan shug'lanardilar. Bu muballiqlar Qur'on va islomiy fiqhdan ogoh bo'lishlaridan so'ng ta'lim va hidoyat etish soyasi ostida xalqni shirk va jaholat zulmatidan najot berish va islomga da'vat etish uchun Jaziratul Arabning turli burchaklariga yuborardilar. Chunonchi ushbu guruhning olib borgan tablig'otiy faoliyatlarining ta'sirida Risolat madrasasi va vahiy maktabi o'quvchilarining faol harakatlari bilan islom dini nafaqat Jaziratul Arab bo'ylab tarqaldi, balki Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning rihlatlaridan so'ng qisqa bir muddatda samoviy bu din o'sha vaqtdagi dunyoning keng qismini o'ziga qamrab oldi. Ideologik va madaniy fath etish natijasi edikim, masjidlar, minbarlar, fiqh, hadis, adabiyot, tafsir, kalomi, axloq va boshqa islomiy bilimlar dunyoda tarqaldi. Hozirgi kunda islom badbinlik va islom dinidan qo'rqitishni ijod etishga qaramay, dunyo ahlining islom va masjidlarga nisbatan e'tiborlari keng ortib bormoqda. Mutaxassislarning fikrlariga ko'ra, Amerika kabi mamlakatda har yili ko'p odamlar islomga iymon keltirishmoqda. Amerika universitetining mazhabiy tadqiqotlar yetakchi mutaxassisi Patrick de Bovin Amerika xalqining islom dinini istiqbol etish dalillari haqida keng tadqiqot olib borish bilan shug'langan. U ushbu tadqiqotida 13 nafar yangi musulmon bo'lganlar bilan suhbat o'tkazgan va shunday natijaga kelgan. Nasroniylikdan islom diniga iymon keltirgan 17 yashar qiz o'z tajribasini shunday bayon etadi. Peşin vaqtida madrasadan chiqib bekatda avtobusni kutayotganimda masjiddan tarqalayotgan azon sadosi mening qalbimda qandaydir osoyishtalik ijod etardi. Bundan oldin shukr qilish, qiziqish va mehr-muhabbat tuyg'usini tajriba etmagan edim. Ana shu azon meni Xudoga yaqinlashtirdi. Islomiy ta'limotlar va islom dini haqida tadqiqot olib borganimdan so'ng namoz o'qishni o'rganishga sa'y harakat qildim. Chicago shtatida biz yashaydigan mahallaning yaqinida joylashgan masjidga hayajon va istirob ila birinchi marotaba bordim. Men musulmon bo'laman deb aytganimdan so'ng muhajjaba bir ayol meni oldimga keldi va aytdi: "Subhanalloh." Keyin meni masjidning jamoat imomi oldiga olib bordi va men uning huzurida yagonni Allohga guvohlik berdim va shahodat kalimasini aytdim. Shuni zikr etish lozimki, Will Durant ham madaniyat tarixi kitobida shuni tasdiqlaydiki, odamdan xotamgacha bo'lgan dunyo madaniyati tarixida insoniyat musulmonlar aholining nidosidan mangu qolgan va qiymatli musiqaga uchragani yo'q. Musulmonlarning bu azoni dunyoning turli burchaklarida kecha yu kunduz 5 va marotaba nido beradi va ular azon bilan Alloh barobarida ta'zim etish zimnida o'zaro ittifoq va vahdatni ijod etishadi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taranadigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid Ishq va imon maskani dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Haydin dag'i ko'rdim men o'shil ko'zi qara. Qaydin dag'i ko'rdim men o'shil ko'zi qaroni kichmirlak ketardi bu ko'ngil boshga balo. Ketardi bu ko'ngil boshqa baloni. Yor yor
dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchilar, dasturimiz davomida Washington jome masjidi bilan tanishamiz. AQShning mashhur masjidlaridan biri Washington jome masjidi sanaladi. Milodiy 1945-yilda Turkiyaning Washingtondagi elchisi o'lganidan so'ng dafn etish marosimini o'tkazish va mayit namozini bajo keltirish uchun munosib bir makonning yo'qligi sababli Amerika poytaxti Washington shahrida masjid qurish fikriga tushdilar. Ular Massachusett xiyobonida 30 ming kvadrat metr masohat bilan yerni sotib olishdi va Washingtonda yashovchi musulmonlarning foydalanishlari uchun islomiy bir markaz va jome masjid unvonida qaror berishdi. Masjidning qurilishi 7 yil davom etdi. Oxiri 1957-yilda Amerika prezidenti Dwight David Eisenhower huzur topishi bilan bu masjid ochildi. Washington jome masjidi Washington shahrida joylashgan namoyandalik vakolatxonalari va islomiy mamlakatlarning ko'maklari va yordamida bino etildi. Islomiy har bir mamlakatlar o'z navbatida nafaqat masjidni qurishda, balki uni mukammallashtirish va zeb-ziynat berishga yordam berishdi. Chunonchi bu masjidda ishlatilgan koshinlar Turkiyadan, gilamlar Erondan, 2 tonnali qandillar Misr mamlakatidan masjidga sovg'a etildi. Washington jome masjidining minbari Qohiradagi Muhammad Ali Poshoh jome masjidining minbari uslubidan qurilgan. Masjidning minbarini tashkil etuvchi qismlarining soni Misrda tayyorlangan 12 ming kamdan kam uchraydigan daraxt turlarini tashkil etadi. Shuningdek, masjidning marmarlari Amerikaning oq toshlaridan tayyorlangan. Shu vaqtdan boshlab Amerika musulmonlari hayotida muhim rol o'ynaydigan masjidning madaniyat markazi masjidda o'z ishini boshladi. Aziz tinglovchilar, siz masjid ishq va iymon maskani dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.